Рада біскупскіх канферэнцый Еўропы павіншавала католікаў Расіі, Беларусі і Казахстану з 25-й гадавінай аднаўлення структур каталіцкага касцёла ў краінах. Аўтары спецыяльнага ліста, накіраванага на імя старшынь епіскапатаў, нагадалі, што гэта рашэнне было прынята 13 красавіка 1991 года святым Янам Паўлам II. Гадавіна стала магчымасцю не толькі аб'яднацца з вашай радасцю, але і ўзгадаць многіх асоб, якія захавалі веру нават коштам свайго жыцця, гаворыцца ў документе, апублікаваным сёння. Пасля 10 годзяў пераследу рэлігійная свабода дазволіла каталіцкаму касцёлу развівацца і прыносіць веру і надзею, якія на працягу многіх гадоў, здавалася, былі знішчаны. Касцёл у Еўропе дыхае двума лёгкімі, і каталіцкі касцёл у Расіі і ў Беларусі мае вырашальнае значэнне для будучыні касцёла ва ўсёй Еўропе, гаворыцца ў лісце. Яго аўтары лічаць, што юбілей павінен стаць для ўсіх католікаў узгаданых краін магчымасцю аднавіць сваю надзею на Христа і місійную дынаміку, а інстытуцыйныя адносіны з дзяржавай і з праваслаўнай царквой з іншымі біскупскімі канферэнцыямі Еўропы пакліканы прычыніцца да будавання міру і паяднання для агульнага дабра. Ліст завяршаецца запрашэннем працягваць агульную працу абвяшчэння Евангелля. У сучасным свеце многія людзі да гэтага часу не ведаюць Бога. Будзем працаваць не перастаючы, каб усё чалавецтва змагло пазнаць і палюбіць Бога праўдзівага, гаворыцца ў дакуменце.